Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u ESG podcastu, který pro vás natáčíme v Eco News. Mým dnešním hostem je Petra Hajná, která má ve společnosti CPI Property Group na starosti vše kolem ESG a udržitelnosti. Vítám vás tady, Petro.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Dobrý den a od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. CPI se udržitelnosti věnujete už skoro 4 roky, pokud jsem si to načetla dobře. Dá se za vás říct, jak se za tu dobu vlastně vnímání udržitelnosti a vůbec ESG změnilo?
Určitě se změnilo vnímání ESG, co se týká společnosti. Tam tady tu zkratku vlastně před několika lety víceméně téměř nikdo nepoužíval, kdo z ní přímo nepracoval. Takže v tom vnímám jako velký posun, že dneska je ESG téma, které je široce rozšířené. Co se týká u nás ve společnosti CPI Property Group, tak to téma bylo důležité už před 4 lety, stejně tak, jako je důležité dnes. A pro mě je to téma, kterému se vlastně věnuje celý profesní život, což už je dneska více než 15 let, takže je to něco, co je mi hodně blízké.
Já si jenom přece jenom říkám, že my říkáme, že to je jako široce rozšířené, ale jestli máte tu zkušenost, když pak vylezete v úvozovkách vlastně z té naší bubliny, pak prostě lidi stejně netuší. Ani lidi, myslím teď s firem, nemyslím jako na ulici.
Určitě, ono tam plno věcí je, že třeba to se týká ESG, my je nazýváme ESG, protože s touhle problematikou pracujeme, ale ty lidé, kteří s tou problematikou nepracují, tak třeba ty věci řeší ve firmách, ale nenazývají přímo ESG, nebo si je správně nepodřadí po tuhle kategorii, takže v tom je asi ten rozdíl, že dneska už ty témata jsou více viditelná, ale neznamená to, že ESG se do roku 2017-2018 vůbec ve společnosti neřešilo. Určitě téma green, udržitelnosti, trvale udržitelného rozvoje, sustainability tady bylo i dříve. Řešilo se, možná nebylo tak mediálně známé a možná nebylo tak rozšířené, jako je dneska, o čem svědčí třeba i to, že dneska o tomto natáčíme podcast.
Dá se říct, co vlastně všechno vaše práce zahrnuje?
Já bych řekla, že je to velmi rozmanitá práce a rozmanitá agenda. Ten začátek úplně, kde to vzniká, je vlastně nastavování strategií a cílů, co se ESG týče. Pak je to samozřejmě spolupráce s dalšími odděleními, ať už se to týká reportování, třeba s oddělením financí, pak nastavování různých mechanismů, zlepšování portfolia našeho, co se týká energetické náročnosti, to je převážně spolupráce s týmem Property a Asset. Pak jsou to různé finanční mechanismy, které představujeme na trhu, takže to je zase práce s investory, s bankami, s ratingovými agenturami. Takže ta práce je velmi pestrá, velmi rozmanitá a určitě je tady pořád něco nového, co se člověk může naučit.
A jste na to sama, nebo kolik vás vlastně je třeba ve vašem oddělení, který se tomu věnujete?
V současné době jsme tady s kolegyní v Praze 2 a co se týká mezinárodní spolupráce, tak jsme tým, který má dneska 9 lidí dohromady, takže už ten tým je širší. Když jsem před těma 4 lety začínala, tak jsem vlastně tu agendu podědila po mém kolegovi a byla jsem sama, takže určitě se člověk měl příležitost to hodně naučit tím, že byl na všechno sám. Teď mám skvělou kolegyni, takže skvělá spolupráce s ní.
Když se mluví o ESG, tak vlastně se říká, že by to měla být pro firmy příležitost a mělo by vlastně dojít i určitému zlepšení, třeba by to mělo zlepšit přístup k financím nebo umožnit vlastně levnější financování, lepší financování. Máte tuhletu zkušenost jako konkrétně?
Určitě, tady ta zkušenost u nás ve společnosti je. My, protože jsme společnost, která generuje zisk, tak pro nás je důležité tato témata řešit jak z pohledu toho finančního, tak i z pohledu nefinančního. Takže kdyby jsme nevěděli v ESG příležitost, tak myslím, že bychom se tomu do takové hloubky nevěnovali, jako se tomu věnujeme dneska. My máme zkušenost s vydáním 4 zelených dluhopisů, 1 sustainability link bond a 1 sustainability link loan, což jsou finanční produkty, které dneska na trzích jsou dostupné a které jsou výhodnější než standardní bankovní produkty.
Ještě k dluhopisům se ještě dostaneme potom. Pak jsem se chtěla zeptat, vaším cílem je vlastně snížit do roku 2030 intenzitu skleníkových plynů ve všech 3 kolonkách, kterým říkáme scopes, o 32,4% proti roku 2019. Dá se říct, jaká k tomu cíli vlastně vede cesta, co všechno musíte na té cestě dělat a jak jste dneska daleko?
Určitě, když jsme si stanovovali ten cíl, tak jsme se vlastně koukali na to, jak ten cíl můžeme dosáhnout, aby ten cíl byl na jedné straně ambiciózní, ale na druhé straně byl také reálný. Koukali jsme se na oblasti, kde vidíme to zlepšování, a co se týká právě intenzity emisí skleníkových plynů, kde my říkáme, náš cíl je v intenzitách z toho důvodu, že naše portfolio neustále roste. Takže pokud bychom se bavili v absolutních hodnotách, tak samozřejmě v absolutních hodnotách pro nás ty tuny CO2 ekvivalentu se každý rok zvyšují, jenom díky tomu, že nám neustále narůstá portfolio. Proto my ten cíl máme stažený na intenzity, kde vlastně ty tuny CO2 ekvivalentu ještě podělíme těmi metry čtverečními, aby to dávalo smysl ten do vysvětlení toho cíle intenzity. A ty jednotlivá opatření, která jsme si stanovili k tomu, aby jsme cíle dosáhli do roku 2030, je jich v zásadě pět. To první se týká, snažíme se optimalizovat současný provoz budov. I v tom jsou vidět vždy rezervy, aby budova byla nastavená a provozována tak, co je vlastně nejekonomičtější a nejekologičtější. Pak druhým bodem nebo druhým opatřením, které vede k naplnění našeho cíle, je zapojení nájemce. U nás většinu emisí generuje nájemce. Ne my jako společnost, ale náš nájemce. Tak samozřejmě pokud my zapojíme do našich snah nebo do snah snížení emisí skleníkových plynů našeho nájemce, tak nám to velmi pomůže. To je samostatné téma, kde třeba uzavíráme s nájemci takzvané zelené nájemní smlouvy. Třetí oblastí je potom investice do našeho portfolia. Většina našeho portfolia jsou stávající budovy, takže to znamená zainvestovat do těch stávajících budov obnovou stávajících technologií, zateplení, výměnou oken, lepší markou a tak dále, kde samozřejmě ty úspory jsou viditelné. Čtvrtou kapitolou je potom nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů. To je taky další opatření, které nám velmi napomáhá k tomu, abychom dosáhli našeho cíle. A pak páté opatření, které rozhodně není tím posledním, je soustředění se na náš nový development, takže to jsou nové budovy, které vlastně už chceme stavět a nejen stavět, vlastně začít už od toho samého počátku toho projektování a navrhování jako Net Zero Energy Buildings, aby zde potom v tom následném provozu byla ta uhlíková stopa co možná minimální.
A daří se to jakoby u těch nových budov, že vy vlastně vytváříte takhle tlak na ty, na developery nebo na ty stavitele?
Určitě je to těžší cesta v tom, že vlastně měníme nějaké takové to standardní nastavení toho trhu, jak bylo vnímáno, jak se stavělo, jak se ty budovy navrhovaly. Takže je to opět něco nového, ale to můžu říct, že celá ta oblast ESG je po každý něco nového, stejně jako je to s certifikacemi, které sem přišly, tak před rokem 2009 jsme jich tady taky neznali, nebo myslím aspoň ty mezinárodní, jako je třeba LEED, BREEAM, WELL. Takže to je něco, co zase nového přinášíme na ten trh. Tam bych viděla velkou přidanou hodnotu v tom, že vlastně to úsilí, tu podporu tady máme uvnitř naší společnosti, máme k tomu nakloněné vedení, takže když ty budovy dneska navrhujeme, mluvíme s těmi jednotlivými projektanty, tak vlastně už jim to do toho zadání dáváme. Není to něco, co bychom implementovali v průběhu výstavby nebo ještě v horším případě až po výstavbě, kdy samozřejmě je těžké implementovat tato řešení, což sami na sobě vnímáme a máme vyzkoušeno tím, že většina našeho portfolia jsou stávající budovy a víme, jak těžké je dostat je do nějakého takového standardu za nějakou rozumnou cenu při nějaké rozumné návratnosti, se to zdá úplně nemožné.
Mě napadlo, že to asi bude složité u toho stávajícího portfolia to změnit vlastně nebo to posunout k tomu lepšímu výsledku, pokud jde o ty emise.
Přesně tak. I z tohohle ohledu byl ten náš cíl nastaven na 32,4%. Není to cíl, že bychom se tady bavili o nějakých 60-80% nebo net zero, protože víme, že my pracujeme opravdu s většinou stávajících budov. U nás průměrné stáří budov je 38 let, jenom pro představu.
A jak se to u takovéhle třeba staré budovy toho dá dosáhnout nebo nějak to vylepšit? Přesně asi to zateplení, protože ty energie tam hrají asi největší roli.
Pak hodně koukáme také na výměny zdrojů tepla, zdrojů chladu, ventilace, jsou to možnosti lepší řízení té budovy, lepší marky, building management systém, nová měřidla v budově. To vlastně zvažujeme v případě velkých rekonstrukcí, pokud nějaká takováhle větší rekonstrukce je, tak vlastně se snažíme implementovat samé požadavky, jako máme pro ty novostavby, pokud je to možné. Samozřejmě jsme limitované tím, když máme budovu historickou v památkové rezervaci, kde samozřejmě není třeba možné tu technologii umisťovat na střechy a musíme se s tím nějakým způsobem dál vypořádat. Takže ty možnosti jsou určitě omezenější, než co se týká nové budovy, ale pořád ty možnosti existují a snažíme se je na našem portfoliu aplikovat.
Se vlastně, jak jste zmínila, se snažíte vlastně nakupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů při tak velkém portfoliu. Zase je to problém z vaší zkušenosti nebo dá se to?
Věříme tomu, že se to dá. Je to, ta doba tomu určitě dneska jako úplně nenahrává, protože je plno společností, které si dali podobný závazek, snaží se nakupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů. Tím pádem ta poptávka po elektřině z obnovitelných zdrojů roste a ta nabídka není ještě tak velká, zvláště ne třeba v českých podmínkách. My jsme si stanovili sami pro sebe, že pokud dochází k nákupu elektřiny nebo takzvaných nákup záruk původu, tak se snažíme nakupovat ty záruky původu ze zemí, kde my sami působíme. Nedává nám smysl úplně ozeleňovat trh například ve Skandinávii, kde my jako společnost nepůsobíme, kde se samozřejmě dají sehnat záruku původu na norské vodní elektrárny a využít je na offsetování té části elektřiny, která je používaná u nás. Tak k tomu se snažíme vyvarovat, snažíme se opravdu, aby ty záruky původu byly ze zemí, kde my působíme. Na druhou stranu máme nově založenou společnost vlastní, která se jmenuje CPI Energo, která se přímo zaobírá touto problematikou. Pro nás samozřejmě nejpřijatelnější eventualitou jsou vlastní fotovoltaické elektrárny, vlastní bioplynové stanice a vlastní výroba obnovitelné elektřiny. Uh-huh. A tu samozřejmě potom, ať už prodáváme do sítě nebo spotřebováváme ve svých objektech.
Uh-huh. A asi, jak jste zmínila, ne, na každou střechu se ta fotovoltaika dá dát.
Přesně tak, je to zase průzkum toho portfolia, které je různorodé, nedá se to řešit plošně, záleží i na stáří té dané střechy, nemá smysl instalovat fotovoltaiku v době, kdy čekáte, že během 2-3 let bude třeba výměna střešního pláště, tak tam je třeba počkat na to. Pak samozřejmě řešíme i problémy s únosností, protože pokud je to starší objekt, tak rozhodně ta střecha nebyla dimenzována na to, že by se tam dávaly do budoucna fotovoltaické panely.
A máte třeba teď v hlavě na kolika, ne střechách, ale možná na jakém podílu toho vašeho portfolia třeba už ta fotovoltaika je, nebo bude v těch nejbližších letech, jako kde se to přesně dá dát?
My máme, sledujeme vlastně v rámci reportování, kolik, jaké procento elektřiny máme nyní z obnovitelných zdrojů a teď už, ať už je to v místě ta fotovoltaika, nebo jsou to ty záruky původu a to za rok 2022, teda tak je to údaj ke konci roku 2022, činí 40%. Z toho většina jsou určitě v dnešní době ještě záruky původu a nejsou to ty vlastní zdroje, ale do budoucna bychom tady to právě chtěli otočit s tím, že většina by byly právě vlastní zdroje a zbytek by byly vlastně ty záruky původu. Mm-hmm. Ale určitě to bude nějaký čas trvat, protože samozřejmě výstavba takovýhle elektrárny, takovýhle řešení není věc, které bychom byli schopni zrealizovat během jednoho, dvou let.
Mm-hmm. A ještě k těm zárukám původu, jak jste zmínila, že chcete, aby to bylo tady jako z českého trhu, co to třeba je tady na českém trhu, nebo dá se to nějak víc konkretizovat, jak se to představit?
Ono přímo z českého trhu nemáme tu podmínku. My říkáme v zemí, kde my působíme, jasný. Takže může to být třeba Německo, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Rakousko v dnešní době. A tam se nám třeba daří vlastně přes různé větrné elektrárny, malé vodní elektrárny, tu obnovitelnou elektřinu nakupovat. Mm-hmm. A tím pádem jakoby splňovat ten náš závazek. Neříkáme přímo, že je to Česká republika. Samozřejmě se snažíme i, aby to bylo z České republiky, ale ty zdroje v České republice jsou limitované.
Uh-huh. Ještě k tomu cíli, který je teda 32,4%, což je jakoby takový zajímavý, že to je takhle, jako takhle přesné číslo, jak jste k němu dospěli.
Určitě se každý ptá na tu otázku, proč zrovna 32,4% a hůře se to pamatuje. My ten cíl vlastně neustále zlepšujeme a posouváme. V roce 2020 jsme měli cíl 20%, v roce 2021 jsme řekli 30% a potom jsme procházeli verifikací u Science Based Target iniciativy, což je nezávislá agentura, která posuzuje cíle z pohledu, jestli splňují závazky Pařížské dohody. A během tady toho procházení těch našich závazků, což je velmi náročný, jednak administrativní proces, ale jednak se velmi koukají do všech vašich kalkulacích a snaží se přijít na to, jestli všechno to, jak vy počítáte, je opravdu správné, je to v souladu s jejich metodikou a s metodikou tak, jak to počítají ostatní společnosti, došlo vlastně k zpřísnění toho požadavku, takže my jsme se z 30% potom dostali na 32,4%. A jen vysvětlím, proč je to 32,4%, protože nastavujou se cíle pro scope 1 až 2, což jsou ty přímé emise, nebo ta přímá kontrola, a tam nám ten cíl vyšel na 46%, zatímco ve scope 3, kde je omezená kontrola, tak tam nám vyšel na 28%, a pakliže jsme tady ty dva cíle pro scope 1 a 2 a pro scope 3 dali dohromady, tak jsme se dostali k číslu 32,4% a víme dneska, že tento závazek je v souladu s Pařížskou dohodou, za což jsme samozřejmě rádi, že je to zase zpráva pro naše ostatní stakeholdery, že ty cíle, které máme nastavené, jsou nějakým způsobem ambiciózní. My na druhé straně interně máme potvrzeno vlastníma kalkulacemi, že ten cíl do roku 2030 opravdu můžeme dosáhnout, takže jak my na jedné straně ambiciozní cíl, na druhé straně vidíme, že ten cíl je reálné dosáhnout.
Vy jste tady zmiňovala scope 3, což je asi vždycky pro většinu společností hlavní problém, jak vlastně snížit emise v tom scope 3, což jsou u vás právě asi ti nájemci v těch budovách?
Přesně tak, scope 3, už jsem to zmiňovala i ohledně těch jednotlivých opatření, že se zaobíráme nebo zamýšlíme nad spoluprácí s našimi nájemci, protože v současné době pro nás scope 3 za rok 2022 činil 79%, takže je to opravdu velká většina. Kdybychom se zaměřili pouze na scope 1, 2, kde tu kontrolu máme a bylo by to pro nás samozřejmě jednodušší dosáhnout vyšších cílů zde a zde bychom mohli hovořit i o těch 80% úspory, tak by nám to nepomohlo v tom celkovém objemu snížení celkových emisí. Takže proto právě i ten scope 3 je pro nás důležitý a je to asi ta nejtěžší část. Jednak, jak se dostávat vůbec k těm datům za scope 3 od našich nájemců, což bych řekla, že každý rok se zlepšuje. My vlastně reportujeme od roku 2018, takže máme za sebou teď pátý rok reportování a je vidět ten posun. A samozřejmě je to zase věc, kterou my máme omezenou kontrolu ovlivnit. Takže je to něco, kde my, když si nastavíme cíle, říkala jsem pro scope 3 je 28%, což je relativně vysoký cíl, je i těžké vlastně dosáhnout toho cíle, když naše kontrola je tady v těch věcech velmi omezená.
A jak říkáte, jako setkáváte se s tím, že ty nájemci jsou opravdu schopni ty data dodat nebo třeba dodá, nevím, většina a pak se jakoby to dopočítává, nebo jak se to vlastně řeší?
Řešíme to přesně tak, jak říkáte, že s většinou vlastně už máme nějak nastavenou spolupráci díky tím minulým letům a vysvětlili jsme si, o co vlastně v tom reportování jde. Také plno nájemců má dneska povinnost reportovat, takže ta data i tak sbírají pro sebe, anebo je sbírají jenom pro své účely, aby věděli, jakou mají spotřebu. Takže ta data jsou, jenom je to o to nastavení té komunikaci a nastavení toho správného sdílení dat, které vy potřebujete vlastně pro výpočet té uhlíkové stopy. To bych řekla, že už se daří relativně dobře, ale ty začátky, ty předchozí léta, musím říct, že ten scope 3 byl vlastně nejtěžší pro nás, co se týká vlastně sběru dat a získávání dat, ne až tak těch samotných výpočtů, protože nastavit výpočty samo o sobě není tak těžké, pokud máte data, ale pokud ta data nemáte, tak je to těžké, pak samozřejmě existují nějaké defaultní hodnoty, které můžete používat, protože pořád je lepší používat nějakou defaultní hodnotu, než říct, že tam spotřeba byla nula. Takže pak je určitě důležité jako si nastavit správně tady ty benchmarky, aby kalkulace fungovala. A pro nás i tady v tom ohledu byla právě důležitá ta validace od Science-Based Target iniciativy, která třeba neumožňuje vůbec pracovat s odhady. My jsme měli dvě kategorie ve skoupu 3, které jsme měli odhadnuté, byla to kategorie 3.1 a 3.2. A tam vlastně, byť to byly malá čísla, bylo to asi žádná celá 5% celkového skoupu 3 a bylo to na základě odhadu našeho verifikátora, tak to ještě nebyl jakoby odhad přímo náš, ale někoho, kdo tomu rozumí, tak vlastně Science Based Target iniciativa je tady v tom velmi přísná a řekne vám, že dokud si to nespočtete, tak vám bohužel ty cíle nemůže zvalidovat, což se nám také stalo, dostali jsme další půl rok na to, abychom dopočítali, dosehnali data a tu kalkulaci provedli. Takže pokud člověk opravdu nepracuje s reálnými čísly, tak třeba ví, že se k té validaci u Science Based Target iniciativy nemůže dopracovat, což samozřejmě by nás zase brzdilo v tom dalším rozvoji.
A můžeme jen pro představu říct, kdo jsou vlastně ty vaši typičtí nájemci? To jsou jakoby velké společnosti, já nevím, dejme tomu banky, obchodní řetězce a podobně, nebo...
V některých případech ano, ale máme i nájemce, kteří jsou úplně maličkatí drobní podnikatelé a tam je asi ten velký rozdíl, protože když se bavíme s těmi bankami, případně s velkými retailovými nájemci, jako představte si dneska Tesco, Kaufland, tak tam ta diskuze a i ta debata je, jsme na jedné vlně. My si rozumíme, oni vědí, na co my ta čísla potřebujeme, stejně tak my chápeme ten jejich biznis, oni mají ve většině případů stejné cíle jako my. Nemusí to být 32,4%, ale vlastně ty cíle, co se týká environmentu, jsou nastavené stejně. Takže tam je ta debata velmi jednoduchá a většinou lehce se domluvíme na tom sdílení těch dat, na tom, aby jsme spolupracovali k tomu, aby jsme snižovali tu uhlíkovou stopu. Pak samozřejmě ten druhý extrém je malý nájemce, drobný, kterému třeba tady ta agenda vůbec nic neříká, ani si nesleduje třeba tady ty náklady. A tam už je to samozřejmě těžší. Některým číslům se dostáváme vlastně přes naše vlastní nákupy. Pokud třeba mu dodáváme elektřinu, měříme mu vodu, tak vlastně v tom případě my ty spotřeby známe. Ale pokud si tam nainstaluje sám nějaké zařízení a pak s námi nechce sdílet tu spotřebu, tak to je právě ta věc, kde je to trošku problém.
A vy jste ještě zmiňovala, že právě s těmi nájemci vlastně se snažíte uzavírat určitou tu dohodu, ty Green Lease Principles. Co to vlastně obnáší, nebo co to znamená?
Přesně tak, jsou to zelené nájemní smlouvy, které se snažíme v dnešní době nabídnout každému novému nájemci, případně když dochází k protažení nájemního vztahu, tak i při tom protažení nájemního vztahu. Nicméně říkáme, pokud přesně ten příklad, který jsem teďkon popsala, pokud vidíme, že je to drobný podnikatel, který o této agendě slyší poprvé, bere to jako, že je to něco extra, čím se nechce dál zaobírat, tak to neznamená, že by u nás nemohl být. Samozřejmě může, ten nájemní vztah s ním uzavřeme, ale do budoucna bychom byli rádi, aby těch, kteří s náma uzavří ty Green Lease, tak byla ta velká většina. A to samozřejmě nám napomůže k dosažení toho cíle, který jsme si stanovili.
A tady ty zelené nájemní smlouvy, tam je, jakoby, dejme tomu, povinnost v nich, že vám musí s váma sdílet ta data, nebo?
Jednou částí té zelené nájemní smlouvy je to, že si vzájemně sdílíme data. Neznamená to, že jenom nájemce sdílí s námi, ale zároveň my třeba sdílíme data o celkové spotřebě budovy s ním, nebo případně pokud by ho zajímala jakákoliv technologie, která je samostatně měřena, tak ta data s ním můžeme sdílet, pokud má zájem. Takže to je vlastně první část. Druhá část je nějaká spolupráce na těch investicích do té budovy, aby se docházelo k nějaké optimalizaci, jak z pohledu provozu, třeba to, jak tam od kdy do kdy tam ten nájemce chce být, jak ty režimy utlumení jsme schopni připravit. Další částí je potom investice v těch kapexových položek, což už jsou vyloženě ty výměny těch technologií, obnova zařízení. A tam samozřejmě také se snažíme tomu nájemci víc vstříc, pokud i on vidí, že tady to vede k nějaké úspoře, tak pro ně je to zase ta úspora, která se pak projeví na těch servisních poplatcích, pokud jsou servisní poplatky přímo fakturovány jemu. A pak v neposlední části to jsou i dohody vlastně o tom, jak třeba společně tu věc komunikujeme, jak společně komunikujeme tu naši spolupráci. To myslím, že už třeba u těch zahraničních společností dobře funguje, protože tam vidíme, že jsme opravdu naladěni na stejnou vlnu, takže je to o to jednodušší.
Bude doba, kdy to bude? Kdy si myslíte, že to bude, kdy to bude povinné?
Neumím ještě dohlídnout k tomu, kdy to bude povinné. Asi povinné, my jsme si povinné pro sebe dali to, že nabídneme zelenou nájemní smlouvu každému a to začalo letošním rokem. Kdy bude povinné, že ji každý ten nájemce bude muset uzavřít, to si myslím, že jsme za rokem 2030, že to nebude třeba během 2-3 let a dokážu si ještě představit, že v některých zemích to půjde snáze. I my to v tom našem portfoliu vidíme, že jsou země, kde nájemci na to slyší lépe, někde hůře, někde ta spolupráce jde hladčí, takže záleží i na tom jednotlivém trhu. Určitě nevěřím tomu, že by Česká republika byla úplně mezi těmi prvními, kde by se to uzavíralo. Myslím si, že tady spíš budeme někde v tom středu, ale zase i tak vnímám i tu oblast udržitelnosti. X let ta oblast byla taková opomíjená, ne, že by se vůbec neřešila, byla opomíjená a potom najednou během posledních pár let to téma je hodně, hodně často vidět, slyšet a dostává se i do té laické veřejnosti, což je hrozný posun dopředu a já osobně jsem za něj ráda.
A vidíte, když máte vlastně tak velké portfolio vlastně těch budov vlastně i na západních trzích, že tam jsou opravdu jakoby dál v tom směru i třeba jakoby, že mají lepší výsledky, pokud jde o ty budovy, emisní náročnost a podobně.
My tolik budov zase na západě nemáme. Když to tak shrnu, tak u nás, když bych řekla na západ od nás, máme některé rezidenční budovy v UK, ve Francii a potom samozřejmě Německo a Rakousko, kde vidíme, že jsou o krok dopředu, určitě ty budovy řeší, i ti nájemci jsou osvícenější a sami se vlastně ptají, to se nám také stává občas, že ještě dřív, než my přijdeme za nájemcem s tím, že bychom chtěli protáhnout nájemní smlouvu a nabídnout podmínky zelené nájemní smlouvy, tak on přijde za námi a vlastně chce z jeho pohledu, aby jsme se na té spolupráci dohodli, což je určitě ta úplně nejlepší cesta, jaká může být. Ale řeknu, v českých podmínkách se s tím nesetkáváme tak často. Spíše se jedná o ty mezinárodní nájemce, kde třeba působí na lokálním trhu, mají za sebou zahraniční matku, která jim sama říká, ano, měli byste mít uzavřenou zelenou nájemní smlouvu, tady máte nějaký mustr, který, jak by ta zelená nájemní smlouva mohla vypadat, vykomunikujte si to dále.
Ještě když se vrátím vlastně k té uhlíkové stopě, tak jednou z částí těch emisí je vždy vozový park. V tomhle směru jste na tom u vás, jak si myslím, že jsem četla v tom nefinančním reportu, že měníte na hybridy postupně.
Byli jsme v roce 2021 padlo rozhodnutí, že bychom do 3 let měli obnovit náš vozový park na hybridy. Teď už jsme v roce 2023, tak jsme se také posunuli a dneska už vlastně dál měníme na elektromobily. Takže i to je nějaký vývoj. Myslím, že ani elektromobily to neskončí, že se tady přihlásí o slovo vodík a vodíková technologie aspoň k tomu, abychom si to vyzkoušeli a uvidíme, kam se tady v tom směru posuneme. Já musím říct, že co se týká emisí právě z našeho vozového parku ve srovnání s těmi budovami, tak je to zanedbatelné procento. My zde máme emisí asi žádná celá 5%. Nicméně každá část, která nějakým způsobem přispívá k emisím skleníkových plynů, je pro nás důležitá a řešíme ji. Takže je na místě to určitě řešit. Teď letošním rokem zaměstnavatel vlastně poskytuje všem zaměstnancům zdarma kupon pro městskou hromadnou dopravu. I počet aut se vlastně v rámci společnosti snížil. Bereme to tak nějak normální dopravní prostředek. Já sama cestu vlakem. Jsem sem přijela teďko na kole. Ráno jsem jela vlakem do Prahy. Tak nevidím v tom nic speciálního, spíš mi to přijde něco přirozeného, že vlastně ne vždycky potřebujeme na ty služební cesty právě ta auta a někdy i o to příjemnější jet s tím vlakem, kde je klid a kde si buď můžete číst nebo něco udělat do práce a ten čas nějak smysluplně využít.
Určitě. Když jede ten vlak a nemá velký zpoždění, tak což asi známe všichni.
Dneska jel na čas, musím říct.
Ještě, že máte i to kolo. Ještě jsem se chtěla zeptat, všimla jsem si, že CPI je vlastně i součástí řady ESG ratingů a těch ESG ratingů je vlastně jakoby celá řada. Mluví se o tom, že i ta metodika těch jednotlivých společností, že to jsou soukromé společnosti, které vytváří ESG ratingy, je vlastně rozdílná, že to je částečně i docela problém. Vy asi kvůli tomu musíte dodávat hroznou spoustu dat, tak jak se na to díváte?
Práce s ratingovými společnostmi rozhodně není jednoduchá. A je to něco, co se člověk také učí za běhu. Neměla jsem dřív s tímto takovou zkušenost. A musím říct, že sama jsem byla rozčarovaná s tím, jak je to náročné časově, jak náročné je studovat metodiky jednotlivých ratingových společností a snažit se napasovat vlastně ta vaše čísla, to, co vy vykazujete, přímo do těch dotazníků, které poskytuje ta ratingová společnost. Pak je ještě velká rozdílnost v tom, jak jednotlivé ratingové agentury s vámi komunikují, protože někdy máte pocit, že byť máte přístup k online databázi, kde máte možnost klást ty dotazy, máte možnost nějakým způsobem opravovat ty informace, které oni si sesbírají z veřejných zdrojů a které třeba jsou mylně interpretovány, tak vidíte, že tam třeba ta reakce není. Takže v tom bych řekla, že je to takové frustrující. Že vlastně strávíte plno času nad něčím, kde není ta odezva, ale na druhou stranu, když se na to, to je ten detail, co se týká ratingů, když se na to kouknu z toho většího pohledu, pro nás ty ratingy jsou samozřejmě důležité. My jsme obchodováni na frankfurtské burze, samozřejmě je důležité, jak se na nás koukají investoři tím, že máme vydané mnoho dluhopisů dneska na tom trhu. A existují investoři, kteří se koukají přímo na konkrétní rating a pokud nějak nesplňujete nějakou jeho stanovenou minimální hodnotu toho ratingu, tak vlastně nejste pro něj zajímavým. Takže z tohohle pohledu pro nás je to důležité, ale na druhou stranu mě by se hrozně osobně líbilo, kdyby se to sjednotilo a kdyby třeba ty dotazníky, které my vyplňujeme, vlastně byly nějakým způsobem jednotné, i ta metodika byla jednotná, protože dneska to tak není a vlastně snažíte se potom dopočítávat, aby to odpovídalo metodice, kterou používá daná ratingová společnost. A to úplně nevidím jako efektivní využití času. Mně by se opravdu líbilo, kdyby vlastně to, co vy dáváte do výroční zprávy, to, co vám třeba dneska nařizuje direktiva a do budoucna bude třeba Corporate Social Sustainability Reporting Directive nařizovat, tak aby tyto informace si vlastně přebírali ty ratingové společnosti a byly jednotné a vy už jste k ním potom nemusel dávat další komentář, případně dál dopočítávat.
Což se jako nabízí, jako je to, zní to jako logicky, ale nevím, jestli to úplně tak bude, jako když bude ta nová směrnice o nefinančním reportingu, jestli ty ratingovky si do toho budou sahat dobrovolně.
Já si myslím, že tady to je takové to přání nás, kteří s tím pracujeme z toho pohledu toho investora a z toho, kdo to vyplňuje. A zase ty ratingové společnosti mají svoji vlastní vizi, na co chtějí ty ratingy používat. Každá ta ratingová společnost má nějakou oblast, na kterou se chce zaměřit, která je pro ní důležitější. A pak samozřejmě to naráží i na to, že jedna ratingová společnost je například z USA, druhá je z Evropy a už má trošičku jiný pohled na tu věc. A tam si myslím, že dochází k těm rozdílům. Pokud by nebyly, tak samozřejmě by to uspořilo plno té práce. Já myslím, že ta evropská direktiva k tomu bude směřovat, ale zase to bude trvat nějaký čas, než se tady to vlastně propíše do toho reálného života a třeba toho reportování naopak ubyde, protože mám pocit, že za ty 4 roky, co jsem v rámci společnosti CPI Property Group, to reportování rok od roku narůstá. Není to jenom tím, že nám narůstá portfolio a máme víc těch objektů, to je samozřejmě jedna věc, že loni jsme reportovali 450 cost center a letos jich tam bylo 850. Takže samozřejmě ta práce je dvojnásobná, sběr těch dat, nauč nové lidi, aby byli schopni vyplnit ten reportovací formulář a vysvětlit, proč ta data sbíráme, jaká data potřebujeme. Ale pak druhá věc jsou ty neustále se zvyšující požadavky na to reportování, ať už jsou to ty nové direktivy, tak je to EU taxonomie. My sice nezačínáme úplně od začátku, ale i tak třeba CSRD pro nás bude znamenat posun a zase změnu toho reportování. Nebude to tak přesně, jak to máme dneska nastavené.
Mm-hmm. Jasně. Jako nepůjde o to, že byste ty data neměli, ale prostě budou se trošku jinak reportovat, nebo bude jiná ta struktura toho reportu, jestli tomu rozumím.
Přesně tak to bude, protože my pak uvidíme oblasti, které budou pro nás důležité a stěžejní, které nám třeba vyplynou z té Double Materiality Assessment a řekneme si, tady to je oblast, která je pro nás důležitá, na to si musíme stanovit cíle a k těm cílům reportovat. My dneska sbíráme všechna ta data, takže vlastně data k dispozici mít budeme, ale třeba to byla oblast, kterou jsme my nepovažovali za tak prioritní, abychom ji řešili. Řeknu konkrétní příklad, teď řešíme biodiverzitu, která pro nás bude od roku 2024 povinná, ale tím, že my máme většinu portfolia vlastně v městech, tak u nás ta biodiverzita je opravdu omezená, tam se bavíme, ano, dá se udělat zelená střecha, zelená fasáda, hnízdo pro ptáky, včelí úly, ale nejsou to úplně nějaká zásadní řešení, která by pomohla té biodiverzitě.
Jasně. Navíc často se to pak bere spíš jako greenwashing, jako když si někdo udělá na obchodním centru včelí úl, tak...
A už pak prezentuje, že budova je rázem zelená. Tak tady tomu se právě chceme vyhnout, ale je vidět, že třeba ty požadavky Evropské unie, pro nás se ta biodiverzita stane povinnou. Je to zase na nás, aby jsme to nějakým způsobem nastudovali, tu legislativu i ty možnosti, jaké máme, co si můžeme stanovit jako to povinné a podle toho se k tomu přizpůsobili, aby to právě pro nás nějaký smysl dávalo. Tohle já se většinou snažím jako v těch věcech hledat to, i ta přidaná hodnota, aby to nebylo ano, dostali jsme tady něco nařízeno, potřebujeme tady nějaké další číslo, potřebujeme sesbírat ta data, ale spíš, aby nás to posunulo v něčem, co nám opravdu dává smysl a my tím, že... I náš development není takový, že bychom developovali budovu a pak ji následně prodávali a už by nás vlastně ten provoz nemusel dál zajímat. Vlastně budovy zůstávají v našem portfoliu a o to víc nás ta budova z toho provozního hlediska zajímá. Takže vlastně se snažíme, aby ta řešení, které tam implementuje, opravdu dávaly smysl. Pro nás ani tak není důležité, aby budova měla certifikáty, aby byla certifikovaná, ale pro nás je důležité, aby opravdu se tam nájemci cítili dobře a chtěli tam být v té budově a aby budova byla co nejúsporněji provozována a cítili to na těch provozních nákladech. To, že si vyvěsí štítky, samozřejmě vyvěsí si štítky, ale to, že má další certifikáty, 3 mezinárodní, už pro nás, jako pro vlastníka té budovy, není tak důležité, byť vůbec teďko nechci schazovat roli certifikátu, sama jsem plno let certifikovala budovy a dává mi to smysl, určitě mi to dává smysl. Akorát dneska se na to koukáme z toho pohledu vyloženě i toho provozního a tam víme, co je pro nás důležité a pro nás jsou důležité opravdu ty úspory a to, že ten nájemce prodlouží nájemní vztah.
No, jak jste zmínila ty certifikace, tak mě vlastně v tom ta situace přijde taky trochu nepřehledná. Něco jak v těch ratingzích, taky těch certifikačních agentur asi je více, certifikací je více a teď nevím, jestli je lepší BREEAM nebo lepší je LEED nebo jak se v tom vlastně orientovat.
Určitě tady to je takové těžší pole, jak toto uchopit, jsou určitě příznivci a pak jsou úplní zarytí odpůrci certifikací. Já určitě patřím mezi ty příznivce, já vidím, že to má přidanou hodnotu už v tom, jenom že vás to nějakým směrem vede. Ale na druhou stranu i ze zkušenosti vím, že jsou tam prostě jednotlivá opatření, která úplně nedávají smysl. Vy za ně získáváte body, abyste se někde posunuli. A úplně to smysl pro tu budovu a pro toho nájemce v té budově nedává. Takže člověk asi k tomu musí přistupovat takovým tím selským rozumem a říct si, co opravdu je důležité. Já na druhou stranu chápu i z předchozí zkušenosti pracovní, kdy ty certifikáty developer dělal kvůli tomu, že následně budovu pronajímal a prodával. Že zase to bylo něco, jako pro nás dneska jsou ty ratingové agentury, kde pokud nemá budova certifikát a certifikát dané úrovně, tak prostě si toho svého kupce, o kterého se tolik snažíme, prostě nenajde. Takže z tohle důvodu je to důležité a i plno těch opatření má svůj smysl, ale určitě se tam najdou i taková, která úplně smysl nedávají. snažíme se implementovat a to si myslím, že není úplně dobře. Nějakým způsobem potom to dehonestuje celou tu oblast těch certifikací. Často to pak slyšíte v takovém tom zjednodušeném kontextu, tak jsme dali před budovu kolostavy a co, nikdo stejně na kole nejezdí, ale získali jsme za to body. Tak to je takový, mi přijde už takové to jako strašné zjednodušování, protože i v těch certifikacích je plno práce, plno přidané hodnoty. A mělo by to tak být, mělo by to být vždycky nějaké plus.
Jasně, rozumím. Ještě bych se jenom vrátila krátce, jsme vlastně zmiňovali zelené dluhopisy, které jste vydávali a zároveň sustainable linked bonds. Jaký je mezi tím vlastně rozdíl a jakou jdete cestou?
Vydali jsme 4 zelené dluhopisy v letech 2019-2020, a potom v roce 2022 Sustainability Link Bond, což je dluhopis vázaný na udržitelnost. A letos, v letošním roce, na začátku letošního roku jsme vydali ještě Sustainability Link Loan. Takže 3 různé finanční produkty. Ten rozdíl mezi těmi produkty je, zelené dluhopisy jsou vázané na konkrétní projekty. Funguje to tak, že vy jako společnost si nastavíte takzvaný Green Bond Framework, kde si vymezíte, jaká kritéria váš projekt musí plnit, aby mohl být financován z těch zelených dluhopisů. Pro představu, které kritéria jsme si tam stanovili my, jsou například certifikované budovy. Zase zde platí, že ne každá certifikace je uznatelná, třeba certifikace WELL v tomhle případě uznatelná není, ne každá úroveň je uznatelná. Pokud jsme LEED Gold a výše ano, pokud jsme BREEAM Very Good, co se týká nové verze BREEAMu, pokud BREEAM původní verze, tak Excellent a výše, horší ocenění vlastně akceptovatelné není. Pak nám patří třeba rekonstrukce budov, kde vy, když změníte, zlepšíte energetickou náročnost budovy, tak tím pádem můžete ten projekt financovat právě ze zelených dluhopisů. Pak tam například patří investice do obnovitelných zdrojů elektřiny, to jsou fotovoltaiky, bioplynové stanice. A potom v neposlední řadě jsme z toho financovali i udržitelné zemědělství, které v rámci společnosti máme. Takže na základě jednotlivých kritérií, které my si sami stanovujeme, na které potom my získáváme takzvané second party opinion, aby ta kritéria byla dostatečně ambiciózní a ukazovalo to na nějaké zlepšení na tom trhu, vlastně vydáváme ten zelený dluhopis a alokujeme ty prostředky na ty jednotlivé projekty. Tak to je u toho zeleného dluhopisu. U toho dluhopisu vázaného na udržitelnost ten mechanismus funguje jinak. Tam my jsme si na začátku roku 2022 upsali dluhopis ve výši 700 milionů eur a funguje tak, že my máme nějakou standardní úrokovou sazbu, která je samozřejmě nižší, než která by se u nezeleného dluhopisu nebo dluhopisu, který není navázaný na udržitelnost. A máme zde navázaný náš cíl, je to ten cíl, o kterém jsme mluvili, snížení intenzity emisí skleníkových plynů do roku 2030. Pokud my ten cíl nebudeme plnit, tak nám se ta úroková sazba zvedne. My ten cíl máme do roku 2030, to měření, kdy nás vlastně banka bude chtít po nás ten údaj v roce 2027. Takže když se v roce 2027 nepotkáme na té trajektory snižování emisí, intenzity emisí skleníkových plynů, tak to pro nás bude znamenat, že rok 2028 a 2028 pro nás ta úroková sazba bude vyšší. Takže v tom je asi ten podstatný rozdíl a určitě je to produkt, který dává smysl. Slyšela jsem minulý týden na konferenci, že už je společnost, která teda bohužel nesplnila ten cíl, který měla nastaveno a pro ní to znamenalo vlastně zvýšení té úrokové sazby. Takže vy potom tomu investorovi dáváte nějakou informaci o tom, jak se vyloženě to vaše portfolio vyvíjí. Pokud vy neplníte ty závazky, které si stanovujete, tak to pro vás znamená, že musíte platit tady tu pokutu, nebo vyšší úrokovou sazbu.
Tak to je asi velká motivace.
Velká motivace cíle plnit. A správně si cíle stanovit, to bych řekla, že ještě jako jde ruku v ruce, protože jakmile si ty cíle stanovíte na základě nějakého zběžného posouzení toho portfolia a říci si ano, takhle by to mohlo být, aniž si to nějak důsledně neprověříte. Pro nás i bylo důležité to Sustainability Link Bond mít ověření těch cílů Science Based Target iniciativou. Tam oni samozřejmě pro ně je tady to potom jednoznačné, že pokud i na téhle část se vlastně vypisuje framework, dává se to second party opinion, pokud máte cíle schválené science-based target iniciativou, tak si můžete být jistí, že to second party opinion vlastně bude v pořádku, bude pro vás pozitivní. Pokud ne, tak je to vlastně na nějakou další diskuzi. Samozřejmě ta diskuze je tam vždycky možná, to jsem se nesetkala s tím, že by jako s náma neprobírali ty věci, ale jsou velmi přísní z mého pohledu, jak jsem třeba říkala, že nějaké ty certifikace neuznávají. Zkoušeli jsme třeba certifikaci WELL, certifikaci Green Key, což máme jeden certifikovaný hotel v Ostravě, tak to absolutně řekli, že vlastně nesouvisí úplně s energetickou efektivitou a že nechtějí, aby tam tady ty certifikáty byly. A i jsme vyjednávali i úrovně jednotlivých certifikátů, třeba zrovna u toho BRIEMu, kde když je to v té poslední verzi, která se opět zpřísnila, ta verze 6, tak to může být na úrovni very good, že nemusíme jít na tu úroveň excellent, protože pro nás opravdu, když je to stávající objekt, který je ve verzi very good, v té původní ve verzi 15 a teď se verze posunula a ještě bychom se měli o stupínek zlepšit, tak u toho stávajícího portfolia se to zdá úplně jakoby nemožné, takže tím pádem bychom ty certifikace pro ty objekty ztráceli, což úplně nedávalo smysl.
Jasně. To je zajímavý. A vy jste, Petro, zmínila, že jste se vlastně asi dostala i k udržitelnosti teď v CPI vlastně skrze nějak budovy a udržitelnost, vlastně tak celkově, jestli nám můžete říct na závěr, jak jste se k té oblasti dostala.
Já jsem se vlastně k té oblasti udržitelnosti dostala už při studiu na vysoké škole, protože tam mě tehda oslovil plakát, který jsme tam měli s kolegyní Alicí ze společnosti Skanska, která na něm říkala, že má stromy stejně ráda jako lidi. Strašně se mi to tehda líbilo a říkala jsem si, jo, jednou by jsem tady chtěla pracovat, jednou by jsem se tady té oblasti chtěla věnovat. Jednak tím, že mi to dávalo smysl a i mě ta práce vlastně bavila, říkala jsem si, jo, to je takové propojení toho technického oboru, nebo studovala jsem klasické pozemní stavitelství a k tomu zájmu o to životní prostředí, takže jsem tam viděla takový ten průnik zajímavý, který určitě by mě bavil. A i vlastně na vysoké škole jsem navrhovala nebo psala diplomovou práci na návrh nízkoenergetického domu, což v roce 2004 bylo pro vedoucí mojí diplomové práce jako určitě noční můra, protože v té době to bylo něco, o čem se tady téměř nemluvilo a určitě to neviděla úplně jako takové pozitivum, jako jsem to viděla já. A potom jsem právě měla šanci pracovat vlastně 13 let pro společnost Skanska, kde tam je velký posun, co se týká trvale udržitelného rozvoje. Já jsem měla šanci být a žít pár let ve Stockholmu, kde vlastně vidím, že ty země nordické jsou o ten krůček dopředu, že i tu udržitelnost mají nějak tak ve svém DNA. A to mě jakoby velmi motivovalo a posouvalo v tady té části. Pak jsem si udělala akreditaci na LEED, později i na WELL a vrátila jsem se do Čech, certifikovala jsem tady budovy a pak už byl krůček do CPI, kde vlastně díky tomu, že jsme dávali dohromady veškerou tu agendu ESG, takovou tu širší, už nejenom z pohledu toho životního prostředí, ale teď je tam hodně akcent i na tu governance, na tu část social, na naše zaměstnance, tak nějakým způsobem tady tu agendu zastřešit. A musím říct, že mě to velmi naplňuje, že vlastně za celou tu dobu, byť se udržitelnosti věnuju celý svůj profesní život, tak vlastně mi přijde, že se pořád učím nové věci a to je asi to, co mě jako na té práci baví nejvíc.
Tak to asi nám vydrží, protože i ta legislativa, ty pravidla, všechno se to vlastně furt vyvíjí, takže tam se bude stále co učit.
Já si to říkám každý rok, vždycky si říkám, zvlášť, když je to hodně, tak si říkám, a tak teď jsme zvládli tuhle část, zvládli jsme taxonomii, fajn, tak teď to jeden rok by to mohlo zůstat tak, aby jsme si to hezky zajeli a mohlo by to pěkně šlapat, ale vždycky je to úplně jinak, protože přijdou zase nové požadavky a nebo máme zase nové nápady. Já bych řekla, že i tady je to hodně o těch inovacích, že člověk, co jako rád se pouští do těch nových věcí, co si chce něco vyzkoušet, nějaké pilotní projekty, že tady určitě ta oblast je k tomu velmi příznivá, protože tady to vlastně na těch inovacích, že něco děláte trošku jinak, než se to dělalo dřív, vlastně stojí, Ale na druhou stranu chci říct, že to gro, to ESG, to tady ty věci byly tak už dřív, není to úplně jako nové téma. Snažili jsme se vždycky minimalizovat dopad na životní prostředí, dávali jsme ohled na naše zaměstnance, vážili jsme si našich zaměstnanců, protože bez nich by vlastně ta společnost nebyla nic. A co se týká řízení té společnosti, tak samozřejmě my chceme, aby ta firma byla trvale udržitelná, aby tady nebyla jen v roce 2023, ale aby tady byla ještě další desetiletí, staletí. Takže dává to smysl, že my chceme, aby ta trvale udržitelnost byla vlastně propsaná přes celou tu společnost a vlastně ani to nemusíme nazývat trvalou udržitelností. ESG prostě je to normální biznis a věřím, že takhle to většina těch společností mít bude zakomponováno do biznisu tak, jak jsou zvyklí dneska dělat.
Tak držím moc palce a děkuju za rozhovor.
Já taky moc děkuji za pozvání.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, anebo na našem webu www.econews.cz. Díky a naschledanou.